Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike sipas kalendarit liturgjik kremtoj të djelin e 33 gjatë vitit. Përkujtoj edhe Shën Margaritën e Skocisë.
Të hënën do të kremtohet festa e Shën Elizabetes së Hungarisë, terciare franceskane, që na kujton se shërbëtori besnik i Zotit do ta marrë shpërblimin në jetën e pasosur.
Të martën e ardhshme do të përkujtohet kushtimi i dy bazilikave më të mëdha të krishterimit, bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan e asaj të Shën Paulit në Ostiense, gjithnjë në Rom, si vjet qendër botërore e kremtimeve për 2000 vjetorin e linjës së apostullit të popujve.
Të mërkurën, festa e Shën Matildes, Shën Faustit e Shën Abdis Profet na kujton se të gjithë jemi të ftuar të bashkëpunojmë me Krishtin, që ishte, që është, që do të vijë.
Në liturgjinë e sejtë së ardhshme në festën e Shën Gjelazit të parë papët të Shën Oktavit, na ofrohet reflektimi se Zoti përgatit për ne plane paqe e ardhmëri shpresë.
Të premten e ardhshme, festa e paraqitjes së Virgjërës Marie në tempull, në nxit reflektojmë se Zoti kërkon ta ngrej banesën e vet në shpirtin e secilit prej nesh.
Të shtunën e ardhshme kisha na propozon shembullin e Shën Qeciljes e flimin e saj për Krishtin me bindjen se Zoti është streha e shpëtimi i atyre që besojnë në të deri në dhurimin e jetës.
E diela e ardhshme e 34 e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar i kushtohet Krishtit mbreti gjithësisë.